Katrs piektais bērns Eiropā ir saskāries ar kādu no seksuālās vardarbības veidiem. Latvijā šāds pētījums, kas skaidro situāciju, veikts vienreiz pirms 4 gadiem, un no tā varam secināt, ka Latvijā no seksuālas vardarbības cietuši 10% bērnu, atklāja nevalstiskās organizācijas Dārdedze pārstāve Agnese Sladzevska.
Pētījums, uz kuru mēs balstāmies, ir Pasaules veselības organizācijas veiktais pētījums 2011. Gadā, kas norāda to, ka Latvijā katrs desmitais bērns piedzīvo kādu no seksuālās vardarbības formām, kas mūsuprāt ir ļoti ievērojams skaits bērnu, ja mēs domājam, ka Latvijā ir aptuveni 350 tūkstoši bērni, tad tie ir 35 tūkstoši, kas savas dzīves laikā ir piedzīvojuši vienu vai citu seksuālās vardarbības formu.
Šī gada pirmajā pusgadā uzsākts 51 krimināla process par noziedzīgu nodarījumu pret bērnu. Tomēr eksperti uzskata, ierosināto lietu skaits netuvu neatspoguļo patieso vardarbības gadījumu skaitu. Bērnu tiesību aizstāvji uzskata, no riskiem iespējams izvairīties, ja vecāki bērnus par iespējamām problēmām informēs. Aptaujās noskaidrots, ka tikai trešdaļa vecāku ar bērniem runā par to, kā izvairīties no seksuāla pārdarījuma, un lielākā daļa aicina bērnus uzmanīties no svešiniekiem. Praksa gan liecinot, 80% gadījumu pāridarītājs ir bērnam pazīstams cilvēks. Tieši tas, ka vairums bērnu par nodarīto klusē, ļauj varmākam savu darbību turpināt.
Jo ir zinošāki speciālisti, jo vairāk vardarbības gadījumu tiks atklāti, jo ir zinošāki bērni, jo arī vairāk vardarbības gadījumu tiks atklāti, vai īstenībā pat nenotiks.
Uzskata Dārdedzes valdes locekle Laila Balode. Informatīvi izglītojošas kampaņas šogad veiktas gan Lietuvā, gan Polijā, kur psihologi izglītojuši vecākus un skolotājus par to, kā rīkoties, ierodas aizdomas par seksuālu uzmākšanos un kā par šiem jautājumiem pareizi runāt ar bērnu. Vēl jāpiebilst, ka līdz ar tehnoloģiju attīstību un interneta popularitāti pieauga arī tādu vardarbības veidu skaits kā šantāža, sekstings un erotiska saraksti internetā. Par šādiem gadījumiem noteikti jāziņo Latvijas interneta asociācijas drošāk interneta centram. Centra vadītāja Maija Katkovska tāpat aicina vecākus nepubliskot sociālajos tīklos savu bērnu kailfoto.
Mūsdienās vispār šo kailfoto ievietošanu, arī mazu bērnu kailfoto ievietošanu internetu vidē, ko, diemžēl, arī ļoti daudz vecāki grēko. Ko, ja es atceros, ka man, tad, kad man bija 13 gadi, māma ģimenes albumu šķirstīja un rādīja draudzinē, un es tur kaut kādā fotogrāfijā biju vannā ar māsu, tad tagad, iedomājies, ir pilns internets, kā tie bērni, kad viņi pieaugs, ko tad viņi darīs?
Centrs saskaras arī ar tādiem gadījumiem, kad paši bērni savas fotogrāfijas nosūtījuši svešiniekam un pēc tam saskaras ar draudiem par to publiskošanu. Šogad pirmo reizi Eiropas padome pasludināja 18. novembri par dienu bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības. Vita Anstrate, Latvijas radio.